numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la facere, la capitolul 13-14, începutul capitolului 14. Capitolul 13 a fost scurt. Capitolul 14, cel pe care îl începem astăzi, de fapt, de data trecută am început să vorbim despre capitolul 14, pentru că am vorbit despre robia lui Lot. Și dacă vă aduceți aminte, am spus că atunci când suntem robiți de gânduri de rob, ajungem să fim robiți și în exterior. Adică cel ce trăiește și poartă gânduri de om, de sclav. De sclav în sensul rău al cuvântului. Nu că alții te fac pe tine sclav, ci că tu ai gânduri de sclav, ai gânduri de rob. Că tu ai inimă de rob. Adică ai inimă de slugă. În sensul rău al cuvântului. Atunci când tu ai inimă de slugă și porți gânduri de slugă, adică de viclenie, de invidie, de răutate, de ciudă, de răzbunare, de îndreptățire, de învârtoșare, deci când ai asemenea gânduri, astea sunt gânduri de rob, sunt gânduri de slugă și nu sunt gânduri de fiul lui Dumnezeu, atunci firesc este, cum zice Sfântul Ambrozie al Mediolanului, firesc este să devii rob și în exterior. Adică să ajungi să fii robit de oameni, să ajungi să fii rob patimilor, să ajungi tu rob patimilor și să fii robit și de oameni în sensul că li se va da puterea asupra ta de către Dumnezeu. Despre asta am vorbit data trecută și prin aceasta am intrat în capitolul 14, pentru că capitolul 14 vorbește despre robia lui Lot. În capitolul 13 știți că s-au despărțit Avram de Lot. În facere, la capitolul 13, s-au despărțit pentru că nu mai încăpeau pământul. Pământul acela era prea mic pentru toate turmele lor și ei s-au întâlnit. Avram l-a chemat pe Lot și a zis, frate, ca să nu ne certăm, unde îți alegi tu? Dacă tu îți alegi în dreapta, eu mă duc în stânga. Dacă tu îți alegi în stânga, eu mă duc în dreapta. Alege. Și Lot și-a ridicat ochii și a văzut pământurile foarte roditoare din jurul Mării Moarte în vremea aceea, acum neroditoare complet, și de pe Valea Iordanului, care erau ca și atât de bogate și de mănoase pe vremea aceea, cum este Grădina Raiului și Valea Nilului, chiar așa o compară Scriptura. Și acolo și-a ales să stea, deși acolo urma să stea aproape de oameni păcătoși, aproape de oameni care de mult erau așezați acolo și care erau cetăți vestite prin păcătoșenia lor. Și chiar și-a așezat corturile Lot, nepotul lui Avram, și-a așezat corturile aproape de Sodoma și după aceea chiar a stat în Sodoma. Sodoma, vestita Sodomă, care era vestită în păcatele ei. Iar Avram a rămas în locul vechi în care venise și se așezase la început, de unde plecase în Egipt și de unde s-a întors iarăși, pe coama de munte care străbate în mijlocul Israelului de la nord la sud, având în centru Ierusalimul, acolo a rămas Avram cu turmele lui și cu porturile lui și le-a așezat lângă muntele Hai și după aceea la Hebron, la stejarul Mamrii. Și am vorbit despre faptul că în capitolul următor, 14, se vorbește despre robia lui Lot. Lot devine rob și să citim capitolul 14 ca să vedeți despre ce e vorba. E cam plicticos, pentru că o să auziți de nume de regi, de localități, care se repetă și vi se par obositoare și plicticoase. Dar să le citim. Iar în zilele lui Amrafel, regele Senarului, și ale lui Arioc, regele Elasarului, ale lui Gedarlomer, regele Elamului, și ale lui Tidal, regele din Gutim, deci ăștia, regii ăștia, toți, s-a întâmplat să facă aceștia război cu Bera, regele Sodomei, cu Biriș, regele Gomorei, cu Shinab, regele Admei, cu Shamber, regele Tsoabumului și cu regele de la Bela și Tsoar. Deci, 5 regi s-au adunat împotriva 4 regi. Toți aceștia din urmă s-au adunat în Valea Sidim, unde e acum Marea cea Mare și Sărată. Vedeți cum zice? Toți aceștia s-au adunat în Valea Sidim, unde este acum Marea cea Mare și Sărată, care nu era atunci. Nu era Marea Moartă. Era probabil un lac, dar era dulce și era bun și aducea roala de jur, pe pretutindeni. El zice, unde este acum marea cea sărată și amară, care este Marea Moarte? 12 ani stătuseră ei în robia, nici n-are rost să explic toate complicațiile acestea, altceva o să vorbim noi, dar 12 ani stătuseră ei în robie, iar în anul al 13-lea s-au răzvrătit și în al 14-lea an au venit acești regi și au bătut pe ceilalți regi. Îi repetă pe toți și n-are rost să vi repet eu acum pe toți. Deci, cei patru regi cu cei cinci regi s-au bătut și i-au luat în robie. A fost luată în robie Sodoma și Gomora și toată zona aceea a Iordanului și a Mării Moarte, unde era și Lot. Atunci au ieșit și regele Sodomei, regele Gomorei, regele Admei, regele Zeboimului și regele Belei și s-au bătut pe Valea Sidim și cei regi aceia primi de care am zis i-au bătut. Și Valea Sidinului era plină încă de atunci de fântâni cu smoală și fugind regele Sodomei și regele Gomorei a căzut în ele, iar ceilalți au fugit în munți. Atunci biruitorii au luat toate averile Sodomei și Gomorei. Deci, regii care s-au ridicat în motiva Sodomei și a Gomorei, unde era Lot, au luat toate averile Sodomei și Gomorei și toate bucatele lor și s-au dus. Când s-au dus, au luat de asemenea și pe Lot, nepotul lui Avram, care trăia în Sodoma și toată averea lui și probabil că toată casa lui, adică numai pe el, și fetele lui și soția lui. Dar venind unii dintre cei scăpați, deci au mai scăpat dintre ei, că nu i-au luat pe toți robi, din Sodoma, venind unii dintre cei scăpați, au vestit pe Avram, evreul Avram, care trăia pe atunci la sejarul lui Mamri, și l-au vestit și pe Amoreul, fratele lui Eșcol, și pe fratele lui Aner, care erau uniți cu Avram, deci erau câteva familii mai mari de păstori care erau uniți cu Avram. Îi se supuneau lui Avram și erau prieteni cu Avram. Auzind Avram că Lot, rudenia sa, a fost luat în robie, a adunat oamenii săi de casă, 318. Cuvântul a adunat ar fi mult mai bine să fie tradus a ales. Deci nu erau numai atâția. I-a ales pe cei mai buni. 318 și-a urmărit pe vrăjmași până la Dan. Adică a mers după acești regi care îi luaseră în robie pe Lot, a mers după ei călări până în zona unde acum se numește Dan. Adică Dan, dacă știți Israelul cât de puțin, Dan, zona Dan este acum zona de sus, de sub granița cu Liban. Sus, la granița cu Libanul, este regina Dan, deasupra Galilei. Și zice, auzind Avram că Lot, rudenia sa, a fost luat în robie, a adunat oamenii săi de casă, adică a ales oamenii săi de casă, 318, și-a urmărit pe vrăjmași până la Dan, și nevălind asupra lor noaptea, el și oamenii săi i-au bătut și i-au alungat până la Hoba, dincolo de munții de munții de unde izvorește Iordanul, care este în stânga Damascului, adică i-a alungat până de Parc, Damascul fiind capitala Siriei. Și-au întors toată prada luată din Sodoma, și-au întors și pe Lot, rudenia sa, având averea lui, femeile și oamenii. Și când se întorcea Avram, după înfrângerea pe care a produs-o acestor regi, i-a ieșit înainte regele Sodomei în Valea Șave, care astăzi se cheamă Valea Regilor. Iar Melchisedec, regele Salemului, i-a adus pâine și vin. Melchisedec acesta era preotul lui Dumnezeu celui prea înalt și a binecuvântat Melchisedec pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului, și binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt care a dat pe vrăjmașii tăi mâinile tale. Și Avram i-a dat lui Melchisedec zeciuială din toate câte avea, din toate câte avea cu el, strânse de pe urma războiului pe care l-a dus până aproape de Damasc. Această întâlnire între Avram și acest rege al Salemului, Salem însemnând pace, Ierusalim însemnând orașul păcii, Salim, Ierusalim, Salem înseamnă pace, și este un personaj foarte, foarte misterios al Vechiului Testament, misterios. Nu se știe de unde era, nu se știe ce era Salemul, era regele Salemului, dar unde este acel Salem? Unii zic poate era chiar Ierusalimul, pentru că de aceea s-a numit mai târziu Ierusalim, orașul păcii. Alții zic n-a existat așa ceva, dar acesta, mai presus de toate, acest Melchisedec, l-a întâmpinat la poalele muntrei Tabor. Acolo a avut loc întâlnirea între Avram și acest Melchisedec. Este cunoscut până acum și locul. Nu era în apropierea, dacă ați fost în Ierusalim, dacă ați fost la Tabor, cei care ați fost, nu este, este pe altă parte a muntelui, nu este acolo unde se pleacă cu mașinile pentru vârful Taborului. Acolo se separă că a fost locul în care Avram s-a întâlnit cu Melchisedec. Și Avram, care era omul lui Dumnezeu, și Avram, care era profetul, prorocul lui Dumnezeu, și Avram, care era ales lui Dumnezeu, și Avram, care fusese chemat din Urul Caldeii, Avram, care tocmai bătuse pe 5 regi, Avram s-a plecat în fața acestui rege. Cine este acest rege? Un om singur, un singur om, că nu se spune că avea armată cu el, care l-a întâmpinat la poalele muntrului Tabor cu pâine, zice, iar Melchisedec, regele Salemului, a adus pâine și vin. Cu pâine și vin și nu întâmplător. Despre acestea să vorbim mai mult, ce înseamnă și pâinea și vinul și pe cine preînchipuia Melchisedec. De fapt, nu are rost să ascundem, îl preînchipuia pe Hristos. Mai târziu, mulți profeți vor spune că Hristos va veni, va fi preot în veac după rânduial lui Melchisedec, preot, nefăcut de mână omenească, în sensul că nici acest Melchisedec nu se știe cine l-a făcut pe el preot, cine l-a dat lui Harul, de unde era, cine era acest om, în fața căruia Avram s-a plecat. În fața căruia Avram s-a înclinat, în fața căruia Avram a dat zeciuială din toate și l-a recunoscut mai mare în har decât el. De fapt, acest om îl preînchipuia pe Hristos, care mai târziu nu se știe de unde, că nimeni nu știa de unde este acesta, cum ziceau nazarinenii. Cine este acesta? Nu știm noi, este fiul templarului. Cum știe el așa? De unde are atâta har? De unde are atâta putere să facă atâta minuni? De unde are atâta cuvânt? Că noi știm că era între noi, nu are carte. Are carte doar să citească. Deci de unde știe el să vorbească așa? De unde are putere el să vorbească așa și să facă asemenea minuni? Și se minunau evreii și nu înțelegeau. Aceeași mirare a rămas pentru toți evreii Vechiului Testament legat de Melchisedec. Cine este acel Melchisedec? De unde a venit el? Și se închina Dumnezeului cel adevărat, pentru că îi vorbește lui Avram despre Dumnezeu cel adevărat, ziditorul cerului și al pământului, nu îi vorbește de politeism. Până atunci, toți în afară de Avram erau politeiști. Toți! Avram, prin aceasta a câștigat trecerea înainte lui Dumnezeu, că el nu era politeist. A crezut unui singur Dumnezeu și Dumnezeu pentru aceasta l-a și ales. Ca să-i se descopere lui, ca să înceapă cu el un neam mare. Pentru că el a crezut unui singur Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat. Restul nu exista pe fața pământului neam care să nu să fie altfel decât politeiști. Toți erau închinători la zei nenumărați. De la romani până la greci, de la babilonieni până la amazonieni, de la nordul viking până în sud, la boșimani și la pigmei, toți credeau în zei. Nu exista altfel de înțelegere asupra lucrurilor. Avram era singurul care i s-a descoperit Dumnezeu, pentru că el l-a căutat în primul rând, și care credea într-un singur Dumnezeu, un singur Dumnezeu. Și dintr-o dată acesta Avram se întâlnește cu un om pe care îl simte mai mare decât el, căruia el având în spate 318 oameni, bărbați cu care bătuse regi mulți, adică care aveau mii de soldați probabil, le-a atacat noaptea și i-a biruit pe toți. Deci el care avea prăzi de război și convoaie de probabil de animale ale Sodomei și ale Gomorei și robii luați din Sodoma și Gomora care erau în spate. Mii de oameni erau în spatele lui, împreună cu cei 318 bărbați. Acesta îl recunoaște pe Melchisedec. Îl recunoaște pe Melchisedec mai important decât el și se pleacă înaintea lui și dă zeciuială din toate, din tot ce avea el. Ceea ce e de neînțeles. Pavel, Sfântul Apostol Pavel spune că Melchisedec îl preînchipuia pe Hristos, care nu se știe de unde este preot și cum a venit, și că a venit în pântecele Fecioare, el fiind Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat. A părut că este un om simplu, dar nu era un om simplu, în sensul că era om și Dumnezeu în același timp. Și Lui se închină tot genunchiul în cer și pe pământ și sub pământ și nu este făptură căreia nu îi se va închina, care nu se va închina lui, pentru care toată puterea cer și pe pământ, chiar dacă blândețea lui este mai presus de orice înțelegere. Tocmai blândețea lui și bunătatea lui și smerenia lui va pleca tot genunchiul. A tuturor celor mândri se va pleca înaintea lui. Dar acest Melchisedec îl preînchipuie pe Hristos. Avram, care preînchipuia noul Adam, omul nou, lumea nouă, se închină în fața lui Iisus Hristos. Dar, mai adânc, nu știu, cei care știți teologie și care prima mare erezie care a lovit credința creștină, prima mare erezie a fost arianismul, care nu l-a mai recunoscut pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Nu-l mai numea ca Fiul lui Dumnezeu. Îl numea ca pe o creatură. Această mare erezie care a bântuit lumea creștină și împotriva căreia s-au adunat la Nicea 318 părinți. În punte cu Constantin împăratul. 318 părinți. Nu este întâmplător. Aceștia l-au recunoscut pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și au făcut crezul pe care îl rostim noi acum. Crezul acela e făcut la Nicea în anul 325. La Nicea, în Asia, lângă Constantinopol, s-a făcut crezul de către 318 părinți în funte cu împăratul Constantin, care s-au plecat înaintea regelui regilor, împăratul împăraților, domnului domnilor, care este Iisus Hristos, și l-au recunoscut ca Fiul lui Dumnezeu, de o ființă cu Tatăl, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru noastră mântuire s-a coborât din cerul, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și de Fecioara Maria și s-a făcut om și toate celelalte, toate astea au fost puse la Nicea în anul 318, în 325, de către 318 părinți. Credeți oare voi că putea să prefigureze în Vechiul Testament, încă dinainte, despre ceea ce se va întâmpla peste mii de ani la Nicea? Că cei 318 bărbați care l-au urmat pe Avram, Avram care a înțeles că este un singur Dumnezeu, nu de la oameni, ci din cer, așa cum Constantin a recunoscut și a înțeles că există un singur Dumnezeu, nu de la oameni, ci din cer, prin semn dumnezeesc, Constantin împăratul, așa a fost, a înțeles nu de la oameni, ci de la Dumnezeu, că este un singur Dumnezeu, prin descoperire dumnezeiască, și înconjurat de 318 părinți pe care el i-a adunat la Nicea, au hotărât și s-au lămurit că este acest Dumnezeu, că acest om este Dumnezeu, nu este o creatură, că este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Acești 318 oameni în frunte cu Avram, de fapt, prevesteau și preînchipuiau pe împăratul Constantin și pe cei 318 ierarhi, între care erau și Sfântul Sfiridon al Mitundei și Sfântul Nicolae al Mirorolichei și Patapii al Gangrelor și mulți alții mari sfinți erau preînchipuiți de acești 318 bărbați care au biruit pe acești regi. De fapt, eu am greșit când am zis la început. Sunt patru regi care biruiesc pe cei cinci regi. Sunt patru regi străini care vin și biruiesc pe cei cinci regi ai Sodomei, Gomorei, ai Țoarului. Sunt cinci localități care aveau fiecare câte un rege. Deci patru regi vin și biruiesc pe cei cinci regi care și iau în robie. Și părinții spun că cei patru regi sunt stihiile. E lumea, cele patru vânturi, cele patru direcții ale lumea biruiește, ne biruiește pe noi. Cei cinci regi biruiți sunt cele cinci simțuri. Lumea ne biruiește și ne ține sub stăpânire. Adică stihiile lumii acestea, veacul acesta, greutatea trupului nostru, pornirile sângelui nostru, sunt mai presus de puterea noastră de a le birui și ne biruiesc pe noi și biruiesc simțurile și întinează simțurile, cele cinci simțuri, deci cei patru regi biruiesc pe cei cinci regi și iau în robie, iar sufletul lor, sufletul nostru este și el luat rob. Lot era sufletul, care este și el luat rob acolo împreună cu tot trupul și cu toată puterea lui. Și acest Avram, în fruntea celor 318 bărbați, dezrobesc aceste simțuri. Cum? Și ce ne arată el? arătând că trebuie să ne închinăm lui Melchisedec, regele a cărui preoție nu știm cine a dat-o, și lui trebuie să-i dăm zeciuială și lui să-l plecăm. Și acest regele preîncuipea pe Iisus Hristos. L-a recunoscut pe Iisus Hristos în acest rege. L-au recunoscut. Deci, întoarcerea noastră din robia simțurilor începe prin recunoașterea lui Iisus Hristos ca Fiul al Dumnezeu și căruia trebuie să ne închinăm. Singurul care trebuie să ne închinăm și nimănui altcuiva decât lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. În fața închinării noastre, închinarea noastră la patimi, închinarea noastră la stihiile lumii acesteia, la cele patru stihii, la cele patru vânturi, la cele patru direcții, sub toată greutatea lumii acestea, închinarea aceasta nu se poate înlătura sau nu se poate ridica decât prin închinarea noastră lui Dumnezeu. O închinare nu se poate curăți decât printr-o altă închinare. Curată, adevărată, cui se cuvine să fie dată această închinare. Așa cum toate relele sufletului nostru și ale trupului nostru nu se pot curăți vreodată decât prin a le folosi cele ce rele le-am folosit oarecând spre cele bune, spre cele folositoare. Ai folosit până acum, cine știe, gustul tău la spre ceva rău, acum folosește-l spre ceva bun. Folosește-l pentru Hristos. Orice din simțurile tale sau din trăirile tale, din stările tale, nu se va curăți prin faptul, și aceasta trebuie să o aveți în vedere și să nu uitați, orice din ceea ce ai făcut, orice, și care s-a întinat în tine, de la amintire până la trăire, de la atingere până la sărut, de la orice care s-a întinat în sufletul tău, nu se poate curăți vreodată numai prin oprire, că nu mai faci lucrul acela. Nu se va curăți. Ele vor rămâne întinate, ci modul de curățire pe care îl dă Dumnezeu este acela ca acum ceea ce ai folosit în rău odată să le folosești în bine. Deci amintirea ta să devină, hambarele amintirilor tale să se umple de amintiri legate de Dumnezeu, să se umple de amintirea relației tale cu Dumnezeu și relației tale cu oamenii vii întru Dumnezeu. Atingerea ta să fie acum atingere și de cele sfinte și de trupul lui Hristos și de drag de cei dragi. Și toate acestea se curățesc, toate simțurile se curățesc nu prin inhibarea lor și închiderea lor definitivă. Poate să rămână undeva sub o formă de amorțeală, dar ele nu se vor curăți numai faptul că le-ai închis sau că le-ai oprit sau că te-ai izolat undeva sau că te-ai închis. Ele nu se vor curăți niciodată așa. Ci curățirea pe care ne-o dă Dumnezeu este să schimbi ceea ce ai făcut odată rău, acum să faci bine. Cu aceleași lucruri ce le-ai făcut înspre rău, acum să-l faci înspre bine. Exemplul este tâlharul. Altădată a furat lumea aceasta păcătoasă, acum a furat cerul. Înțelegeți? Aceeași furt. Dar te ocupi cu furtul cerului. Nu te ocupi. Și noi trebuie să furăm tot cerul. Știți? Altceva. Cel ce a fost harnic în a aduna avuții pământești la nesfârșit, nu și simte că prin asta a greșit, că și-a adunat avuții peste avuții și numai în asta și-a găsit odihna, nu se va liniști și nu se va odihni inima lui și nu se va curăți inima lui pe faptul că nu va mai face nimic și se va lenevi sau va sta, ci că va aduna acum alte avuții sufletești pentru Dumnezeu și pentru aproapele lui, altfel de avuții. Asta este întoarcerea. Cel ce a furat, nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui să dea și altora, zice Apostolul Pavel. Dar se poate promulge și la toate celelalte. Cel ce s-a întinat cu mirosul de cine știe ce lucruri, acum să caute mireazma cerului, acum să caute mireazma sfinților, acum să caute mireazma bisericii. Și aceasta va înlocui și va scoate din rădăcini vechile patimi. Nu oprirea lor și faptul că nu le mai faci și că te izolezi undeva. Nu aceea. Asta e calea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Dar despre asta e mult de spus și cred că ar trebui să... Sunt atât de fine aceste lucruri pe care încerc să le spun și care nici eu nu știu în detaliat, le spun numai așa în mare, încât ar trebui să se spună în zeci și zeci și zeci de întâlniri ca să putem să înțelegem ceva. Dar așa în mare am spus ce spun părinții. Da, în caz că și această oprire pe care o o fac mulți, această închidere în sine, această oprire a oricărui simț pe care au, să zicem, zăvorâții, pe care au unii monahi, o fac numai o vreme și un timp pentru ca după aceea să poată să capete putere să folosească simțurile spre bine. Numai o vreme, ele nu sunt închise pentru totdeauna și nu se rezolvă numai prin închidere. Deci, întoarcerea spre Dumnezeu nu este prin nu, ci este prin da. Înțelegeți? E ca și cum ai zice, dacă te-ai învățat să bei din sticle țuică și vin, nu înseamnă că de acum nu o să mai bei din nicio sticlă, ci de acum o să bei din sticle apă. Și o să te înveți că acolo este apă și o să se curețe mintea ta gândul legat de sticlă, înțelegeți? Nu o să înlături și o să zici, e dracul după ușă, sticla după ușă, nu știu ce. Și o să te înveți că în ea este apă altfel, sau apa vieții, sau apa de izvor. Așa se schimbă adâncul minții. Vă ziceam altă dată, în locul în care ați păcătuit, ați greșit, într-o casă, într-o cameră, nu veți putea niciodată să viruiți dacă pe locul acela, în același loc, am zis și atunci, nu lăsați măcar lacrimile să ude puțin așternutul acela. Adică dacă nu, în timp, acolo, în același loc în care ai făcut de nenumărate ori nu știu ce păcat, zice Malahie, ai făcut acolo, în locul acela, nu se va curăți niciodată în mintea ta patul. Orice pat. Deci totdeauna când te vei duce să stai într-un pat, tu îți vei aduce aminte pavlovian de păcatul acela. Pentru că acolo ai făcut de nenumărate ori, nu numai în patul ăla, mai ales în patul ăla. Dar în orice alt pat, trupul își va aduce aminte când va sta culcat sau când se va așeza să doarmă, imediat, instinctiv, va veni peste el pornirea aceasta firească spre păcat. Pentru că așa l-a învățat. Ca pe un copil mic care știe când se pune la sân, trebuie să sugă. Nu, să zicem, nu? Așa știe el. Și, dar soluția nu este că să stai încremenit, să te lupți cu tine însuși, să nu când te pui în pat. Ci soluția e că atunci când te pui în pat, să începi să dai o altă bucurie și o altă plăcere inimii și minții. Aceea apropiere de Dumnezeu, a rugăciunii, a aducerea minte de cele frumoase, de cele înalte, o altă hrană. Atunci să oferi ție nu știu ce bucurie care ți se părea că ți se aduce plăcere, dar ți aducea multă durere. Acum să cerci, să cobori inima. Așa se schimbă. Eu ziceam atunci, măcar câteva lacrimi să ai asupra așternuturilor acelor, chiar dacă sunt altele, asupra locului acelui, asupra patului, ca să se schimbe în mintea ta amintirea și pornirea firească spre cele rele, încetul cu încetul. Și nu numai puține, trebuie să fie de multe ori mai multe, cu cât ajungeau să zică părinții că atâția ani cât ai făcut un păcat, cam atâția ani trebuie să faci cele bune în aceleași condiții și în același loc ca să poți să te desprinzi de păcat. Adică 10 ani ai trăit în desfrânare, 10 ani va trebui să faci cele bune, nu numai să nu faci păcat, să faci cele bune. Pentru că nu e numai să nu faci păcatul, ci să înlocuiești pornirea aceea spre păcat cu altă bucurie a inimii, a sufletului, care este netrecătoare, cu altă lumină, cu lumina faptelor bune, cu lumina bucuriei mărturisirii lui Dumnezeu, cu lumina mărturisirii păcatelor, cu lumina lacrimilor de pocăință, cu altceva. Și cu cât faci, nu, cu cât este mai puternică această întoarcere, cu atâta va trebui. Ei ziceau că tot atâția ani va trebui să faci așa ca să se diminueze cu totul, să dispară până la dispariție gândurile legate de acel de păcat. Sfânta Maria Egipteanca este un asemenea caz. Ea recunoaște că 17 ani a făcut păcatul desfrânării, 17 ani și a trebuit 17 ani după aceea să se lupte ca și cu lei în pustie împotriva păcatului, de abia după care a lăsat-o. Înțelegeți? Nu e întâmplător. 17 ani. Dar cu cât se lupta și cu cât se străduia, el era tot mai slab. Tot mai slab, tot mai slab, până la dispariție. 4 ani, 5 ani te uita la lucruri necuvincioase pe internet. Ți-ai dat drumul la toate nebunile, la toate prostiile. Ai făcut tot ce trecea prin cap. O să trebuiască cam 5 ani să te lupți cu tine însuși, să ai porniri foarte puternice împotriva gândului bun. Dar tu, nu numai să înveți să nu mai iei cele rele, că nu se poate, ci să te înveți să mănânci cele bune, să te înveți să mănânci cele folositoare, cele ale sufletului, cele ale inimii, cele înalte, ca și încetul cu încetul în cei 5 ani să ajungi, poate după primul an foarte greu, al doilea an să fie mai ușor, al treilea an ușor, al patrulea an cu mici amintiri și al cincilea an aproape fără nimic. Așa este și în păcatul masturbării. O să începi lupta, dacă să zicem că 5 ani ai făcut păcatul ăsta, constant și când îți venea și nu avea nicio problemă, te lăsai dus de el, îți trebuie 5 ani de zile după aceea de osteneală, în care în primul an poate că o să ajungi, să zicem că până atunci cădeai de 3 ori pe săptămână, de 4 ori. Sunt care fac asta și care și de mai multe ori pe zi. Să zicem că cădeai de 3-4 ori pe săptămână. Va trebui în primul an poate să reușești la o lună cu greu să te abții și să mai cazi din când în când la o lună. În al doilea an, dacă te lupți, să ajungi la câteva luni să fie odată. În al treilea an, la o jumătate de an. În al patrulea an, noaptea doar în vis să mai ai asemenea porniri și asemenea descărcări. Și în al cincelea an, dar pentru toate asta, dar nu ajunge numai să nu vrei și să te lupți, să nu mai vrei să faci, ci este mare nevoie să dai hrană sufletului. Să dai altceva de hrană pentru suflet, care s-a învățat bolnăvicios să se hrănească cu lucruri necuvincioase. S-a învățat necuvincios. E ca și cum ai fi învățat, ca și cum tu ai avea un copil și îl dai în grijă cuiva și copilul are 2 ani și îl găsești că îi dau cu biberonul țuică. E groaznic. Păi te crucești. Și ce mă fac? Cum mă mai scop pe copilul ăsta? Și îl bea cu plăcere totală. Bea și doarme. Și iar bea și iar doarme și iar pope în comă și iar bea și iar doarme. E grozav să vezi un copil așa. E grozav. Așa este sufletul care se împătimește de lucruri necuvincioase. Și ca să-l scoți din starea asta, trebuie să-l înveți să-i dai altceva. Nu numai să-i zici nu ai voie și să-l bați toată ziua. N-ai voie. Trebuie să-i dai altceva. Să înlocuiești ceea ce a fost rău cu ceea ce este bun. La început nu o să-i placă, dar încetul cu încetul o să înceapă să-i placă. Dar trebuie neapărat să-i dai ceva. Tot timpul trebuie să-i aduci cele frumoase, cele înalte, cele luminoase, care sunt ascunse în general în poruncilor Hristos. Fără săvârșirea poruncilor Hristos, nu se poate săvârși nicio faptă bună și nicio curățire a inimii. Fără ascultarea cuvintelor Lui, fără împărtășirea neîncetată din cuvintele Lui, din gândurile Lui, nu poți să salvezi sufletul. Oricât te-ai strădui. Un lucru care se vede la Avram și pe care trebuie să-l luăm și noi este că el, întorcându-se biruitor împotriva 5 regi, biruitor împotriva 5 regi, nu este mândru, ci acum este cel mai smerit. Zice Sfântul Ambrozie al Mediolanului, aceasta ne învață Avram, care în biruință s-a făcut mai smerit, iar nu mai mândru. Deci când a biruit, s-a făcut și mai smerit, nu mai mândru, că niciodată nu s-a închinat Avram nimănui. Niciodată nu s-a închinat Dumnezeu, Avram nimănui decât lui Dumnezeu. Și uite că acum, după biruință, plin de ostași și de robi și de nu știu ce în spatele lui, el s-a plecat înaintea lui Melchisedec și i-a dat zeciuială din toate ca un rob era. S-a plecat, s-a smerit. Ce l-a făcut să se smerească? De ce a făcut lucrul acesta Avram? Și zic părinții, pentru aceasta l-a iubit Dumnezeu pe Avram atât de mult, pentru că imediat după capitolul ăsta 14, deci imediat în capitolul 15 are loc întâlnirea între Avram și Sfânta Treime la Stejarul Mamri. De ce a venit Sfânta Treime la Avram? Pentru că el, zic părinții, în vreme de biruință, în vreme de putere, în vreme de floare, cum sunteți voi tineri, frumoși, în vremea asta a biruinței, a puterii voastre să vă smeriți, este mare lucru înainte de Dumnezeu. Mare lucru. Să te smerești în vremea asta, când ai toate capacitățile, când n-ai boli, când ești un semizeu, când ai multe talente, când poți să faci orice, când totul merge, când totul lucrează ușor, când inima ta te ascultă, când mintea ta, când toată lumea te invidiază din toate părțile, pentru că n-ai vrea, să zicem, oricare dintre voi, n-ai vrea. Dar toți, și în stadiul ăsta tu să te smerești și să-ți recunoști puținătatea și să-ți recunoști micimea, la asemenea oameni vine Dumnezeu, zic părinții. La asemenea oameni vine Dumnezeu. Părintele Arsenie insistă foarte mult pe asta. Și zice, de ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu zațul bătrâneților și cu drojdia bătrâneților? Când oricum te smerești, că ce să faci? Că bătrâneții e un canon ajutător, zice el. Adică, ați văzut cum plâng bătrânii, nu trebuie să le zici ce boală aveți. Toate bolile din lume. Deci, smerenia e pe capul lor așa. Nici nu mai trebuie să smerească, că ei cu anii, s-a acumulat acolo, e pe capul lor. Și, dar nu mai are valoare smerenia aia cu smerenia pe care avea-o tu în tinerețe. Un gând de smerenie în tinerețile tale și la maturitatea ta e de 1000 de ori mai valoros decât acel gând la bătrânețe. N-așteptați bătrânețea. Fiți înțeles, vreți să-L întâlniți pe Dumnezeu? Smeriți-vă în vremea tinereților voastre. Smeriți-vă în vremea tinereților voastre, că sunteți în plină floare. Când toți vă laudă în jur, voi să vă smeriți până la pământ și Dumnezeu va veni la voi. Nu este ceva să-L atragă pe Dumnezeu mai mult. Nu este. că pe Avram, după ce a făcut asta, după asta, Avram s-a dus în cortul lui și la lângă stejarul Mamri și în plină amiază, la câteva zile după asta, în plină amiază, stătea răzmat de stejar în fața cortului său și a văzut trei oameni veniți spre el. În plină amiază, la ceasul 12, când Hristos era pe cruce, mai târziu, au venit trei oameni și el a înțeles în Duh că este Dumnezeu și vorbea cu toți trei ca și cu unul. Doamne, am câștigat milă înainte, dar intră în curte la mine, mâncați de la mine, mănâncă de la mine. Vorbea și la singular și la plural în același timp. Nu știa cum să vorbească, pentru că era unul singur și trei deodată. Era treimea pe care a primit-o el în curtea lui. Dar de ce a venit treimea la el? De ce a dezlegat Dumnezeu pântecele Sarei? De ce toate astea? Pentru că s-a smerit Avram la vremea măririi lui. Că atunci când era mai mândru și mai măreț și mai cinstit de toți, el s-a smerit până la pământ. De asta. Cum? Vreau să-L întâlnesc pe Dumnezeu, vreau să nu știu ce. Cum? La vremea cinstei tale, când ești lăudat mai mult, când ești mai invidiat mai mult, când mai mult se uită în jurul tău și toți ar vrea să fie ca tine, atunci te smerești să zici în fața tuturor, nevrednic sunt Doamne pe pământ. Dacă tu vei întoarce mâna așa, praful se va alege de mine. Nimic nu este de la mine, totul este de la tine. Totul mi-ai dat tu, eu ce pot să fac? Cine sunt eu decât un bob de praf? Să ai gândurile acestea și amintirea morții și cunoștința că ești nimic în vremea tinereților și a maturității tale, când toate le ai și le poți și ți se pare că ești nemuritor, este mare, mare înainte de Dumnezeu. Mare. E ca și cum ai zice, nu-i mare lucru că un om obișnuit își cunoaște locul lui și își vede treaba lui. E mare lucru că un om care ajunge din om obișnuit, un om mare, șef, își cunoaște în continuare locul lui și își păstrează în continuare smerenia și știe rânduiala lui. Acela e mare lucru. Știți cum se schimbă oamenii când sunt cu șefi? Nu-i mai recunoști. E, ăla e un mare care, fiind șef mare, poate și peste un neam, își păstrează smerenia și cumințenia și recunoaște că e nimeni și că e nimic. Înțelegeți? Ăla e un mare. Nu ăla care, oricum e nimic, ce să fac, dacă e nimic, nu îl cinstește nimeni, se recunoaște, da, sunt nimic. Aia nu-i mare lucru înainte de Dumnezeu. Mare este atunci când, tu fiind mare înaintea oamenilor și lăudat de toți, te poți pleca înaintea tuturor să spui, nu, Doamne, că știu eu cine sunt. Știu eu cine sunt. Ei, și pe acești oameni Dumnezeu iubește foarte mult și vine la ei. Că Dumnezeu celor smeriți le dă har, ce înseamnă har? Că harul înseamnă prezența lui Dumnezeu. Iar celor mândri le stă împotrivă. Ce aici este? Dumnezeu celor smeriți le dă har, iar celor mândri le stă împotrivă. Și asta e învățătura lui, Avram și măcar cu asta să plecați astăzi. Dar despre asta și despre smerenia asta lui o spunem și data viitoare. Dumnezeu să vă ajute.